La radio estis bela, granda invento de Itala Marconi. Kaj Esperanto en radio estas bela, bona, interesa apliko al la radio. Esperanto en radio estas la sola maniero kiu donas voĉon, kiu donas la voĉon al la lingvo Esperanto. Donas voĉon al tio, jes, mi diras, al tio silenta lingvo, al tio ne parolata lingvo. Ĉar Esperanto estas fakte lingvo parolata nur de elito. Ĉar la granda, la plejmulto de la esperantistaro ne havas okazon paroli kaj aŭskulti. Ili havas nur eblecon legi kaj skribi. Kiam ni kunvenas en la Esperanto-grupo, oni parolas, oni krokodilas. Kiam ni renkontiĝas dum la Nacia Kongreso de Esperanto, por la fakto ke ni ne havas la praktikon, oni balbutas en Esperanto. Kaj eble kiam oni renkontiĝas kun ekzemple alilanda esperantisto, ĉu franca, ĉu angla lingvano, eble ni prefere riskas paroli en la franca lingvo kaj en la angla, ĉar mi ne havas praktikon de Esperanto. Do oni demandas: kio estas Esperanto? Dank la fakto ke ekzistas la radiosendoj, ni povis havi kontaktoj, informojn, sciigojn pri la Esperanto-movado. Krome al la sciigoj, informoj pri la lando el kiu venas la elsendon. Ekzemple, mi multe informojn ricevis pri Pollando en la Pola Radio. Mi scias, ke la Pola Radio esendis antaŭ kelkaj jaroj ankaŭ en la itala lingvo, sed mi pro manko de tempo aŭskultis nun la esperantajn elsendojn. Kaj dum ĉi tiuj lastaj jaroj ili devenis tre interesse liberai.